Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про захист українського неба і загалом неба над європейським континентом. І хочу почати з цитати від військового льотчика з позивним «Карая», відомий багатьом. Він написав наступний допис. «Особисто для мене JAS-39 – це Gripen багатоцільовий винищувач, єдиний винищувач у світі, заради котрого я готовий продати душу, навіть проміняти єдину мою любов Міг-29». І далі він, власне, розписує, чому вважає його ідеальним варіантом для сьогоднішньої України, і про обстріли аеродромів пише, і, власне, про повітрозабірники, які розташовані з боку фюзеляжів, і, власне, це суттєво зменшує імовірність там смоктування сторонніх предметів, повітряний трак і подальше ушкодження літака, і таке подібне. Кому цікаво познайомитись з цим дописом, можливо, до речі, про деякі пункти ми поговоримо із нашим співрозмовником. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, з нами на зв'язку. Доброго вечора, пане Богдане.
Доброго вечора.
Ви розділяєте радість і захоплення нашого бойового льотчика Караї, тому що, знаєте, ну це якраз та оптика, яка дозволяє зрозуміти, наскільки ще й самим льотчикам, які будуть вчитися працювати ось в цих непростих бойових умовах, легко і ефективно працювати. Ну, для мене промовисто дуже було про те, що проміняє навіть на улюблений свій Міг-29.
Ну, дивіться, маємо розуміти, коли мова йде про літак JAS-39 Gripen, ось в цілому маємо розуміти, що мова йде фактично про достатньо сучасний літак, тобто фактично ці літаки виготовляються з 90-х років, ось, і вібрали в себе, напевне, все найсучасніші розробки, які, в принципі, є на сьогоднішній день. Ось, по своїм характеристикам, він знаходиться фактично десь не дуже далеко від нам відомих F-16, але має низку переваг, ось, і ті, що були озвучені раніше, і в тому числі мова йде про так звані льотні години, тобто вартість володіння цим літаком, яка в кілька разів може бути нижча, ніж типові західні винищувачі. Але все ж таки цей літак не позбавлений і мінусів. Ось ключовий мінус, що цей літак фактично не має так званого бойового досвіду, тобто цей літак на сьогоднішній день ще не мав досвіду використання в реальних бойових умовах. І це, напевно, один з таких основних ризиків, які необхідно враховувати, попри те, що з технічної точки зору, щодо тих характеристик, які були озвучені і нам відомі, він є достатньо сучасним, потужною технікою, але він на сьогоднішній день не є перевіреним в реальних бойових умовах, по-перше. По-друге, ці літаки не мають такої великої досвіду практичної експлуатації, на відміну навіть від тих самих Міг-Міражів або F-16. І це, звісно, може вносити певні свої корективи щодо можливості ефективного, вчасного та своєчасного технічного обслуговування, ремонту. Ось, адже цих літаків не така велика кількість загалом була випущена в світі.
Та, ну, але Україні обіцяють загалом 150 одиниць, ну, і перші «Гріпени», як кажуть, мають з'явитися в Україні у 26-му, про це каже президент України. 26-й – це все одно не початок, нема тут такої деталізації, але менше з тим, хочеться вірити, що якомога швидше. Повертаючись до характеристик, то знову зауважу, що серед плюсів, на думку пілота Караї, є швидка підготовка літака до повторного виліту. Коли ми вперше почали про «Гріпени» говорити, то серед переваг, зокрема, називали, що він може злітати там, не знаю, з автошляхів, тобто якісь екстра умови йому для старту, для зльоту не потрібні. А тут ще історія про швидкий повторний виліт. Наскільки це теж така перевага, про яку не так часто говорять, і яка в наших умовах дуже корисна?
Ну, дивіться, в принципі, якщо говорити про так званий час обороту або турнераунд в цивільній авіації, він уже багато років є одним з ключових показників. Ось і найвищі показники досягають саме лоукост-перевізники, які встигають забезпечити з моменту посадки до моменту наступного виліту час обороту 20-30 хвилин. Тобто ми розуміємо, наскільки це стислі терміни. Ось щодо військової авіації, дійсно багато зразків, особливо не останніх випусків, вони дійсно мають достатньо значний час обороту, який може вимірюватися годинами. Ось, і це, звісно, накладає складнощі в наших умовах, тобто в умовах, коли є ризики завдання ударів по аеродромам, по місцям базування літаків, швидкість обороту, вона впливає на можливість літака вчасно його підняти в повітря і таким чином убезпечити від можливих ударів ворога по пунктам дислокації цієї авіатехніки. А по-друге, коли ми говоримо саме з точки зору часу обороту, це можливість безперервного виконання місії. Тобто, якщо ми говоримо про звичайні літаки, ось, як правило, після виконання польотів тривалістю там від 2 до 6 годин необхідний певний час, іноді навіть 4 і більше години для того, щоб повернути його до можливості повторно здійснити виліт. Ось, а літаки, які можуть робити це за менше ніж годину, в принципі, відносяться до класу більш сучасних літаків, вони фактично можуть один за одним почергово виконувати місії, швидко повертаючи в стрій, наприклад, коли ми говоримо про ворожу атаку повітряного простору безпілотниками і ракетами, яка триває 6-8 годин, то зрозуміло, що час обороту стає критичним, адже він дозволяє забезпечити не один виліт протягом всього польоту, всієї атаки, а 2-3, а іноді навіть і більше вилітів для того, щоб знищувати ворожі цілі.
А помітність для систем РЛС ворожих, яка вона у цього літака?
Да, якщо говорити про Гріпени, то все ж таки мова йде про літак так званого 4+ покоління. Ось, тобто він не має додаткових технологій, такі як мають літаки так звані типу стелс. Ось, але при цьому розробники врахували багато різних досвіду, який існував на той час, коли літак розроблявся. І в цілому він має так звані технології зниженої радіопомітності, тобто і відповідний профіль, і використані матеріали все ж таки роблять його можливість виявлення значно нижчою, ніж його там один з найближчих літаків-аналогів, наприклад, F-16.
І на фінал про Гріпени, історія з навчанням, наскільки довго. Я просто, чесно, майже не бачила цієї інформації, пане Богдане, можливо, ви трошки розкажете, бо період навчання, ну і зазвичай це було таким каменем спотикання, коли йшлося про F-16, наприклад, так? А тут були розмови, що Україні готові надати, але не говорили, скільки треба вчити. Чи важко, чи довго, і чи складно буде нашим льотчикам пересідати на ці машини?
Ну, коли ми говоримо про Гріпени, то фактично мова йде, знову ж таки, про нову платформу, тобто час підготовки і навчання, дійсно, він буде необхідний. Ось, якщо ми говоримо про підготовку, наприклад, пілотів, які вже використовували західні типи озброєння, тобто Міражі, F-16, він може бути дещо коротший, але не суттєво, бо все ж таки мова йде про трохи інший літак, ось, який суттєво має відмінності, тобто це не пересіст, це з одного типу F-16 на інше, а це суттєво інша платформа. Але якщо говорити про підготовку і допуск, то зазвичай мова йде про 6 плюс місяців, іноді до року. В першу чергу тут ключовим обмежувачем може виступити не стільки саме час підготовки, скільки доступність відповідних ресурсів для підготовки. Адже ключовим викликом під час підготовки українських пілотів для використання F-16 стало не безпосередньо час або складність навчання, а стала саме обмежена кількість навчальних місць в навчальних центрах. Ось, відповідно, в тих існуючих групах, які вже навчалися, додавало лише по декілька українських пілотів, які могли одночасно навчатися. Чого ми не бачили з Міражами, коли фактично була можливість сформувати повністю українські групи, це дозволяло швидше, ефективніше провести це навчання. Ось, якщо ми говоримо про Гріпени, швидше за все, ми побачимо аналогічну ситуацію, як під час навчання українських пілотів для експлуатації міражів.
І такі ще одне запитання. Дуже часто ми чули, що якраз літаки іноземні ми використовуємо переважно, аби підсилити нашу багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. Щодо гріпенів, чи є розуміння у нас, це буде правда лише для ППО, чи можуть бути варіанти? Ну, зважаючи на те, наскільки ми можемо говорити, але в теорії, що, як можемо застосовувати їх, бо він то багатоцільовий винищувач.
Абсолютно вірно. Так, як і інші версії літаків, які Україна вже експлуатує, наприклад, F-16, мова йде про багатоцільовий літак-винищувач, тобто він може виконувати низку завдань, залежить від того, яке озброєння, яке обладнання на ньому встановлено. Зрозуміло, що з високою ймовірністю в перший період часу він може залучатися саме для посилення захисту протиповітряного простору, для того, щоб отримати необхідний додатковий наліт годин, досвід та кваліфікацію пілотів. Ось, адже якщо ми говоримо про виконання більш складних місій, наприклад, вже в прифронтових регіонах або безпосередньо на лінії фронту, то маємо розуміти, що виконання таких місій, воно вимагає найвищої готовності, досвіду та кваліфікації пілотів, які неможливо набути за партою, тобто це має бути реальний практичний наліт. І так само, як з F-16, ми бачимо, що спочатку вони використовувалися тільки для виконання завдань захисту повітряного простору, потім з часом перелік завдань він розширювався з гріпенами, що вже все ми побачимо аналогічну ситуацію, коли спочатку це буде робота фактично в тилових та центральних регіонах України, але з нальотом годин, з отриманням досвіду, перелік завдань він може розширюватися, і в першу чергу, в другу чергу, він суттєво залежатиме від тих видів озброєнь, які разом з літаком можуть бути передані, тобто дійсно не тільки ракети класу повітря-повітря, якщо будуть озброєння класу повітря-земля передаватися, то тоді таки зможуть залучатися для виконання завдань, в тому числі і на землі.
Нагадаю, що Богдан Долін – це експерт із питань авіаційного ринку з нами на зв'язку. Пане Богдане, ще одна важлива тема, коли ми говоримо про захист неба, і роль України тут могла би бути дуже ключовою. Це, власне, російські провокації, які продовжуються в небі над країнами Європейського Союзу і НАТО. І вже десь тижні два тому була така дуже обнадійлива заява від Європарламенту, точніше там була резолюція, яка закликала у разі необхідності збивати російські літаки. І зараз ми бачимо із останніх таких кейсів, що прем'єрка Литви після чергового інциденту, коли російські винищувачі порушили повітряний простір країни, заявила, що їх можна збивати, але це крайній захід. Ну і зауважу більш детально, служби справді продемонстрували, що ухвалюють жорсткі рішення тут і зараз. Інцидент стався, показав, що ми готові. Винищувачі НАТО були підняті в повітря в ту ж секунду, патрулювали. Ну і вони посилали сигнал, що ми не потерпимо подібного. Як ви можете зараз оцінити характер ось цих російських провокацій, бо вони тривають вже дуже довго? І багато говорять про дрони, але, мовляв, це ж тільки розвідувальні, а сам факт збиття, наприклад, над такими країнами, як Німеччина, ми спілкувалися з людьми звідти, вони кажуть, що більше ризиків і критичних наслідків, ніж не реагувати, так, зважаючи на те, що він, очевидно, не несе якогось бойового заряду. А ось літаки, знову ж таки, ніби патрулюють, ніби там на короткий час залітають, але це все одно провокації. Отже, на вашу думку, як це робить Росія і чи адекватною наразі є реакція наших партнерів?
Ну, дивіться, питання достатньо складне. Ось, тому що якщо говорити загалом про такі провокації, то ми бачимо, що Росія такі провокації здійснює і швидше за все продовжить здійснювати ось на теренах Європейського Союзу і в їх повітряному просторі. По-друге, якщо говорити про такі провокації, то насправді варто згадати інцидент, який фактично відбувся 10 років тому. Так само російський літак Су-24 порушив повітряний простір Туреччини. Якщо не помиляється, було навіть не вперше. І закінчилось тим, що цей літак був збитий в повітряному просторі Туреччини. Після цього жодних інцидентів щодо порушення повітряного простору Туреччини, в принципі, з боку Росії не відбувалося. Ось. З іншої сторони, ми бачимо, що деякі європейські країни системно дозволяли Росії здійснювати такі провокації, і їх масштаб і характер продовжує тільки зростати. Тому, можливо, з цього варто було б європейським колегам зробити якісь власні висновки. По-друге, якщо говорити про такі інциденти, то маємо розуміти, що кожен такий інцидент теж коштує достатньо недешево для тих країн, які змушені на нього реагувати. Адже це години нальоту їхніх літаків, і тобто ресурс цих літаків використовується, це витрати на обслуговування, ремонт, палива. І, звісно, якщо говорити про такі інциденти, то зрозуміло, що вони змушують деяких західних партнерів гостріше реагувати на ті загрози, які для них існують, і це, звісно, може впливати на їх рішення про передачу або не передачу України тих чи інших видів озброєнь, залишаючи, наприклад, більший запас для себе, ніж вони планували раніше.
І також, звісно, крім літаків, часто можна побачити, що росіяни якісь інші інструменти застосовують, якісь оці дрони розвідувальні, навіть говорять про якісь, начебто, як, ну, такі, я не знаю, як це правильно назвати, пристрої, та якісь, які залітають, власне, і, я так розумію, теж як розвідка працюють. Може таке бути, що Росія в майбутньому ці дані використає, і на них, очевидно, знову ж таки, як треба реагувати?
Абсолютно вірно. Будь-які польоти таких неідентифікованих повітряних суден з засобами для розвідки, вони одним із джерел розвідки для ворога, який буде цю інформацію збирати і використовувати в своїх власних цілях. Ось. Щодо наслідків, то ми, на жаль, бачимо, що попри виявлення цілої низки ворожих безпілотників на території європейських країн, якихось серйозних наслідків ми не побачили. Тобто, мова йде про те, що жодні особи не були знайдені або притягнуті до відповідальності, по-перше. По-друге, навіть ті засоби, які були знайдені або виявлені, жодної офіційної інформації, що дійсно було встановлено зв'язок Росії з цими безпілотниками, так само не було встановлено. Тобто тут або мова йде про достатньо невисокий рівень компетенції спецслужб окремо взятих країн, які не змогли цього реально зробити, або мова йде все ж таки про певний якийсь політичний консенсус цю тему не піднімати і фактично не реагувати на ті загрози, які такі ворожі дії несуть відносно окремо взятих країн Європейського Союзу.
Та, я перепрошую, я згадала, йшлося про метеокулі, і очевидно, та, що це якийсь пристрій, який, ну, як мінімум, вносить певну таку, певний деструктив в роботу тих, хто захищає небо, зокрема, в тій самій Литві, тому що, очевидно, це можуть бути якісь такі пристрої для стеження, збору даних тощо. І на фінал, пане Богдане, можливо, зможете прокоментувати. Я зараз про застосування ворогом КАБів. Ми ж розуміємо, як вони запускаються. І відтак ось повідомлення про те, що Росія вперше використала КАБ для удару по Кривому Рогу, ну, наштовхує на думку, що спроможностей десь там чи то підлітати, чи якось модифікувати, можливо, ці КАБи у Росії можуть зростати. Скажіть, чи хоча б якісь попередні висновки ми з цього можемо зробити, або про що нам це говорить?
Ну, дивіться, тут насправді декілька складових. Тобто, з однієї сторони, дійсно, росіяни докладали зусиль для того, щоб покращувати характеристики своїх виробів, в тому числі мова йде про так звані КАБи, які були модернізовані з використанням відповідних засобів, тобто це реактивні або порохові двигуни, які збільшують дальність польоту, з однієї сторони. Але при цьому існуючі версії КАБів, все одно вони мали обмеження там до 120, іноді трохи більше кілометрів, ось навіть з таким доопрацюванням. Ми бачимо, що росіяни почали використовувати зовнішні фактори і чинники, тобто, як правило, коли ми говоримо про можливість польоту такого КАБу на дальність до 200 кілометрів, то це можливо не завжди, а лише в умовах попутного вітру, тобто вже фактично було визначено, що такі пуски на велику дальність росіяни здійснювали, враховуючи напрямок вітру, і таким чином збільшувалась дальність польоту. Ось, якщо б цей вітер був навпаки зустріч, тобто навряд чи цей КАБ взагалі зміг би навіть з додатковим двигуном подолати відстань навіть 100 кілометрів.
Зрозуміло. Дякую вам надзвичайно за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадаю аудиторії Радіо НВ, що Богдан Долін, це експерт із питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. А я додам, що не лише, на жаль, Кривий Ріг Це місто, по якому вперше прилетів російський КАП, хоча цей населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а також днями очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що росіяни вперше атакували Одеську область керованими авіаційними бомбами. Це було під час атаки 24 жовтня, і було застосовано цей КАП по цивільній інфраструктурі регіону. І це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку і можуть завдати значних руйнувань, зазначив керівник ОВА. Ну і тоді у повітряному командуванні «Південь» уточнили, що регіон атакували трьома КАБами. Дві авіабомби збили, і ще одна впала на відкритій ділянці місцевості. Ну і це було за такий невеликий проміжок часу. І тут лише мусимо, мабуть, говорити про те, що ворог не зупиняється. Ну а ми зі свого боку теж мусимо знаходити якісь креативні рішення, як знищувати ворожі КАБи. І тут, на щастя, маємо відповідь від представників повітряних сил України. Очевидно, що окупанти почали застосовувати КАБи із реактивним двигуном, але українські системи ППО здатні їх збивати. Начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, він в етері Суспільного зазначив, що ось ці модифіковані КАБи використовують наразі в поодиноких випадках, здебільшого для того, аби протестувати ефективність української оборони. Ну і розширив, на жаль, нам географію, пан Ігнат, сказавши, що фіксували такі авіабомби в небі не лише над Одеською областю, а також Миколаївською і Полтавською. Це та сама бомба, випущена із Су-34, ну і за параметрами вона схожа на крилату ракету, тож її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. І це, мені здається, найважливіше, хоча очевидно, що нові інструменти, нові хитрощі ворога, вони ускладнюють задачу нашу. Але коли ми говоримо про те, що таке щось падає вороже на відкритій місцевості, ми можемо це вивчити і подумати, як, власне, цей удосконалений ворожий прилад ліквідувати, і ми теж з цим впоремось. Я, принаймні, в це хочу вірити. Ми з цією темою завершуємо. За кілька хвилин ви почуєте свіжий випуск новини, тоді повернемося ще однією темою.